tento hráč má viacej bodov, či v regulárnej sezóne, alebo v playoff.
Neviem, čo som sa ťa chcel opýtať. Takže ahojte, pozdravím všetkých fans najpopulárnejších zámorských športov na Slovensku a v Česku. My sme The Main, sme podcast a blog. Venujeme sa teda hlavne zámorským ligám NFL, NBA a NHL. Na každú z týchto líg sme tu vlastne jeden taký kvázi odborník, teda že sa o tie ligy o ten šport zaujímame, alebo sme ho niekedy hrali, alebo niečo podobné. Ja osobne som Samo, budem sa venovať NFL, teda americkému futbalu. Tento šport sledujem asi 7 rokov, 6 rokov. Som absolútny zanietenec do toho a chcel by som sa s vami podeliť o svoje znalosti. Teraz nechám slovo aj chalanom, aby sa vám tiež predstavili, takže poďte na to, chalani.
Takže ďakujeme za slovo, ja som Dosti a zároveň sa pripájam s kolegiálnym pozdravom všetkým fanúšikom, poslucháčom a zároveň týmto ďakujeme mojim dvom sparingom za prizvanie do tohto sportcastu. Mojím hlavným záberom v tomto sportcaste budú otázky a témy o NBA, ktorej veľkým fanúšikom som sa stal zhruba pred 13 rokmi, kedy som začal aj hrať basketbal na určitej mládežníckej a profesionálnej a amatérskej úrovni. Takže na niektoré basketbalové otázky budem vedieť, sa verím, pozrieť aj z určitého hľadiska bývalého hráča. Každopádne sa teším nielen na témy NBA, ktoré budeme spoločne s chalanmi rozoberať.
Erik?
Tak, čaute, taktiež zdravím fanúšikov The Main. Moje meno je Erik, budem mať na starosti sekciu NHL, to znamená Národná hokejová liga. Som bývalý hokejista, tento šport som hrával aktívne 12 rokov, takže mám k nemu veľmi blízko a budem sa snažiť, aby som vám približil čo najviac teda zo zámorskej NHL.
Dobre, chalani, možno by som sa vás ešte opýtal, že každý by sme mohli povedať o svojom športe, že komu tam fandíme a koho sme nejakým fanošikom. Začneme NBA, takže s Dostým.
Takže ja sa priznám, že nie som ja skalným fanúšikom konkrétneho basketbalového tímu, som skôr skalným fanúšikom basketbalového jedinca, ktorý je teda takým mojim športovým idolom. Nebude možno pre mnohých prekvapením, že poviem, že týmto mojim idolom je LeBron, ale keby som mal povedať nejaký tím, môj obľúbený, ktorému som ako prvému začal fandiť, keď som NBA začal sledovať, tak poviem Miami Heat. V ére, keď tam dominoval Shaquille O'Neal a Dwayne Wade, to bolo okolo roku 2006-2007, kedy v podstate Miami vyhralo aj prvý titul vo svojej histórii.
Presuňme sa na NHL.
No, ja som na tom podobne ako Dosti. Nemám nejaký vyslovene obľúbený tím z NHL. Keď som bol mladší, tak som fandil Philadelphia Flyers. Teraz mi prirastli k srdcu dva kluby z New Yorku v podstate, ktoré som videl aj naživo hrať. To je Rangers a Islanders. A neviem, no máme viacerých hráčov, ale to, kým by som tu vymenoval, tak tu budeme dozajtra, takže to sa ešte dozvieme určite v ďalších podcastoch.
A dúfam, že nám priblížia nejaké svoje zaujímavé historky a príhody z týchto zápasov, lebo viem, že nejaké sú.
Určite, určite aj na to príde.
Dobre, chalani, tak dosť bolo asi predstavovania. Poďme si dať krátku prestávku v podobe džinglu a potom sa vrhneme na to. Takže možno by som začal NBA, tam je momentálne taká najturbulentnejšia. Momentálne prebieha off-season, máme za sebou draft, máme zase, teda prebieha momentálne free agency. Stalo sa veľmi veľa zaujímavých vecí, akože ja nie som asi úplne že mega fanošík NBA, ale čo som zachytil, tak je to veľmi zaujímavé. Tri mladé hviezdy podpísali obrovské kontrakty so svojimi tímami a jedný z nich bol možno nemoc prekvapivo Donovan Mitchell z Utahu, druhý z nich bol De'Aaron Fox zo Sacramento a tretí bol Jason Tatum. Vieš mi dosť povedať niečo k tomuto, a že či ťa niečo prekvapilo, alebo príjemne, nepríjemne, alebo tak?
Veľmi správne si vypichol týchto troch hráčov, ktorí určite patrili medzi také najväčšie ryby na trhu s voľnými hráčmi v súčasnej free agency. Čo sa týka Donovana Mitchella a Jasona Tatuma, tam to v podstate nie sú pre mňa nejaké veľké prekvapenia, že dostali obaja 195 miliónové zmluvy na 5 rokov. Čo sa týka Donovana Mitchella, ten hrá v NBA v podstate tretím rokom a veľmi stabilne si drží svoje výkony, ktoré majú stúpajúcu tendenciu. Tu je možno zaujímavé povedať, že on v podstate vo svojej nováčikovskej sezóne skončil tesne druhý v hlasovaní o nováčika roka za Benom Simmonsom. A myslím si, že v dnešnej dobe, keby novinári mohli hlasovať opätovne, tak to hlasovanie skončí úplne inak. Myslím si, že Donovan Mitchell by Bena Simmonsa dosť zásadným spôsobom predbehol v tomto hlasovaní, takže jeho kontrakt je maximálne zaslúžený. Ukázal to v podstate aj v playoff sériách v Bubline, takže tam v podstate není o čom. Čo sa týka Jasona Tatuma, v podstate veľmi podobne ako Donovan Mitchell vstúpil do ligy ako veľký talent. Čakali sa od neho veľké veci a myslím si, že tento svoj potenciál aj naplňa. Je to také typické NBA versatilné krídlo. V podstate od svojej prvej sezóny dosť tvrdo pracuje na svojej strele takisto na svojej telesnej kondícii, či už z hľadiska atletičnosti alebo z hľadiska síly. Myslím si, že dajú sa od neho očakávať naozaj veľké veci a tých 195 mega na 5 rokov je určite zaslúžených. Tu ešte možno taká perlička, že v podstate Jason Tatum bol pred minulú sezónu porovnávaný s Kylem Kuzmom z LA Lakers, že v podstate sú to veľmi podobní typovo hráči, že ktorý z nich je lepší, ktorý z nich si zaslúžil lepší kontrakt a tak ďalej. A aké to je vtipné, že ako minulá sezóna vypalila pre Jasona Tatuma a ako vypalila, respektíve nevypalila pre Kyla Kuzmu.
Kyle Kuzma inak po tejto sezóne dával na Twitter taký príspevok alebo tweet, že už je unavený z podceňovania jeho mena. Tak neviem, či je to podceňovanie podľa mňa akože na to, aký na neho bol proste on hype, čo ja nefanošik NBA v podstate som ho zachytil, tak je to zaujímavé.
Áno, je to určite veľmi zaujímavé, pretože Kyle bol akože pred minulú sezónu naozaj považovaný za naozaj taký zlatý objav, mal priemer 18 bodov a naozaj ho akože hypovali v tom LA. Táto sezóna bola pre neho taká určite aj ťažká, pretože prišiel do týmu Anthony Davis a jeho rola v týme sa dramaticky zmenila a v podstate celú sezónu počúval reči o tom, že bude vytradovaný, nebude vytradovaný.
A bude vytradovaný?
Akože teraz, keď si otvoríme všetky sociálne siete, či už Instagram, Twitter alebo Facebook, tak akože každý druhý fanúšik píše, že trade Kuzma a tak ďalej. Určite to musí byť pre toho hráča veľmi nepríjemné, ale ja si myslím, že možno by to pre neho samotného bolo dobre, pretože tá jeho rola v týme v Lakers sa podľa mňa výrazne nezmení. On je mladý, talentovaný, vie strieľať, ale ten tým je momentálne postavený tak, že není tam úplne veľmi priestor na prácu s mladými hráčmi, takže možno, že by mu aj prospelo určite nejaký trade.
Dobre, presuňme sa ešte naspäť, teda aby sme úplne neodbočili od témy, presuňme sa k tým veľkým zmluvám, čo vlastne pre mladých hráčov teraz dali týmy. Ty si mi aj pred podcastom hovoril, že títo dva ťa neprekvapili, ale že De'Aaron Fox a jeho obrovský kontrakt ťa dosť prekvapil, tak vieš povedať, že prečo ťa prekvapil, alebo?
Prekvapil ma z toho hľadiska, ale respektíve nie z toho hľadiska, že by si tie peniaze nezaslúžil svojimi výkonmi. Určite takisto v NBA tretím rokom a predvádza kvalitné výkony, ale tie výkony nemajú, si myslím, takú stabilitu, ako to v prípade Donovana Mitchella a Jasona Tatuma. V podstate jeho bodový priemer má rastúcu tendenciu. V nováčikovskej sezóne mal nejakých 16 bodov na zápas, v tejto sezóne mal už 21, ale oproti tej nováčikovskej sezóne mu dosť výrazne klesol percentil strelby za 3. Tam mal dokonca nejakých 37% a teraz mal iba nejakých slabých 29, pričom mu aj klesol počet pokusov. Takisto dosť veľa zápasov vynechal, tuším nejakých 32 zápasov túto sezónu vynechal, takže ja mu akože zdržím samozrejme palce, ale možno mám trošku obavy o o tú jeho výkonnosť, teda o stabilitu tých jeho výkonov, ktoré bude predvádzať. Lebo v súčasnosti je naozaj taký trend v NBA, že mnoho mladých hráčov, ktorí zažijú jednu dobrú sezónu, tak potom im nasolia kontrakt hneď na 5 rokov. Takmer 200 mega, síce akože v tomto prípade to je trošku menej, nejakých 155 som čítal, ale potom môžu byť z toho v budúcnosti nepríjemnosti aj pre ten tým samotný, že v podstate zaviažu si hráča na 5 rokov s nejakou takmer 200 miliónovou zmluvou. Potom v prípade, že sa nedarí, tak ten hráč je takmer nevytradovateľný, respektíve nevymeniteľný, viď napríklad Russell Westbrook, John Wall a podobne.
No a tak Američania radi oznámkovajú trady, alebo buď trady, alebo teda takéto zmluvy od A po, teda vysokoškolskými, u nás vysokoškolskými známkami od A po vlastne E, tak daj im nejaké známky, že Donovan Mitchell, De'Aaron Fox a Jason Tatum, že od A do D, čo by si od A do E, čo by si dal tým tímom?
Myslím si, že Donovan Mitchell aj Jason Tatum si, respektíve tými, ktorým tie zmluvy dali, tak to sú, myslím si, že Ačka. To sú jednoznačne Ačka. A tomu De'Aaronovi Foxovi by som dal možno C-čko.
C-čko. OK, už sme načrtli tému Lakers inak, tak sa troška presunieme. Obrovskou témou tohto off-season je nový kontrakt pre Anthonyho Davisa, ktorý by sa mal stať, alebo už sa stal úplnou hviezdou Lakers. A vlastne po LeBronovi vyzerá, že prevezme jeho štafetu takého úplného vodcu. Tak ako je na tom tá jeho zmluva vlastne teraz momentálne, ak to sleduješ?
Určite sledujem a myslím si, že to sledujú všetci fanúšikovia LA Lakers, že kedy bude oficiálne oznámený kontrakt podpísaný s Anthony Davisom, nakoľko bude znieť, či už z hľadiska financií alebo z hľadiska dĺžky, lebo myslím si, že všetci fanúšikovia si určite prajú, aby bol ten kontrakt čo najdlhší, aby teda tá, verím tomu, že nastupujúca dynastia Lakers bola čo najdlhšie postavená okolo Anthonyho Davisa. Tento kontrakt je stále zahalený takým možno tajomstvom, kto vie, čo všetko Rob Pelinka zamýšľa, vymýšľa a či tam chce nechať ešte priestor pre nejakého ďalšieho dobrého hráča, alebo nechce, či mu chce dať nejakú 200 miliónovú zmluvu. To nevieme. Naozaj je o tom dosť málo informácií. Niekde som započul, že sa čaká na to, že či sa upíše Giannis Antetokounmpo Milwaukee, alebo sa neupíše. V prípade, že by sa neupísal, tak nie len Lakers, ale všetky týmy si nechávajú nejaký potenciálny priestor pod platovým stropom na jeho prípadné podpísanie, ale toto by som ja ako fanúšik Lakers určite si neprial. Myslím si, že veľa fanúšikov by si to aj neprialo, pretože liga by určite stratila na atraktivite. Takže určite bude zaujímavé sledovať, kam povedú Giannisove kroky, ale
myslím, že skôr by mohli povieť, teda že povedú naspäť do Milwaukee, teda že ostane v Milwaukee, alebo že by mohli ísť aj niekam inde?
No, pre nejakú jeho
hovorí sa o Lakers, ale tak to je také, to sú také klasické americké.
Hovorí sa aj o Warriors, hovorí sa aj to, že v minulom playoff mu Steph Curry šepkal do ucha, že Giannis, že budúcu sezónu alebo obdve sezóny príde hrať k nám, takže neviem samozrejme, čo je na tom pravdy, ale určite ani Lakers, ani Warriors, ani žiadna takáto už teraz vyhypovaná značka si myslím není úplne vhodná pre to, aby tam Giannis prestúpil. Ako pre tú nejakú jeho legacy by bolo určite dobré, aby zostal Milwaukee, aby teda možno skúsil napodobniť Karim Abdul-Jabbara a skúsiť tam vyhrať aspoň jeden titul pre to mesto. Myslím si, že postavili by mu tam sochu, tak ako socha stojí v LA Lakers Jabbarova. No, ale zase treba si uvedomiť, že Milwaukee je naozaj malý trh, není to až taká atraktívna značka, ako dajme tomu Golden State v San Francisku, alebo Lakers, alebo Miami Heat, o ktorom sa hovorí budúci rok, že by mali veľký záujem a zároveň priestor pod platovým stropom. Takže uvidíme. No, pre tu jeho legacy by to bolo určite dobré, aby zostal v Milwaukee, ale pokiaľ prestúpi, tak nikto mu to nemôže, si myslíme, vyčítať.
Ale myslím si, že Milwaukee teraz preňho, čo som akože čítal, aj celkom dobrých hráčov, prinieslo, že nejaké posily do tímu, že hovorilo sa, že minulú sezónu tam bola taká jediná hviezda, že celé to stálo vlastne celé stálo a padalo na ňom a že teraz tam prišli nejakí dobrí hráči, ktorí by mohli pomôcť.
Určite urobili v kadri celkom citeľné zmeny. V podstate vytradovali Georgia Hilla a Erika Bledsova za Jeru Holidaya z New Orleans Pelicans. Hovorilo sa, respektíve malo sa zahotové, že do týmu putuje aj Bogdanovič zo Sacramento, ale to bol naozaj dosť fail. Že v podstate už to bolo oznamené ako hotová vec a Bogdanovič, ktorý má no trade klauzulu, proste povedal, že do Milwaukee nejde. Takže to bol možno škrt cez rozpočet. No a čo sa týka tých ostatných posiel, nepovedal by som, že Giannis bol úplne že jediná hviezda. Určite bol tam ešte aj Chris Middleton ako v podstate veľmi kvalitný a stabilný strelec. Ale v tom Milwaukee problém, no tých problémov tam možno bolo viac, ale začal by som možno pri trénerovi Mikeovi Budenholzerovi.
Príjemné meno.
Veľmi príjemné meno. On v podstate bol coach aj Atlanty pred 3-4 rokmi, s ktorou vyhral základnú časť a teraz v podstate už vyhral základnú časť z Milwaukee, myslím si, že druhý rok po sebe. Ukazuje, že je kvalitný coach, ale do základnej časti. Do play-off naozaj tie jeho rozhodnutia sa nejavia ako prospešné a efektívne a ten tým to naozaj cíti, lebo Milwaukee v podstate už tretím rokom v podstate na špici v základnej časti, ale v play-off totálne stagnuje. Takže myslím si, že není úplne od veci sa zamyslieť aj pri Milwaukee v otázke obmene trénera.
Dobre, načrtol si ešte, inak úplne ideš presne jak podľa scenára, načrtol si tému Golden State Warriors, tým, ktorý vlastne má myslím, že 4 tituly za posledných pár rokov.
4 tituly v 5 rokoch.
Tak, boli proste úplne že dominantní v líge, myslím, že prekonali rekord Chicago Bulls.
3 tituly v 4 rokoch, tak.
3 tituly v 4 rokoch.
Tak, to bolo.
Ale momentálne posledné 2 sezóny majú enormnú smolu na zranenia, však minulú sezónu vlastne hral ani Steph Curry a ani Klay Thompson. A Steph konečne sa očakával nejaký že návrat všetkých týchto hviezd, a že mohli by byť akože contender do finála, alebo teda do play-off v ich konferencii. No len prišla správa, že Klay Thompson si opäť spravil zranenie, roztrhol si achilovku. Čo všetci vedia, že to je zranenie, ktoré je veľmi vážne, dlho sa z neho lieči. Čo to znamená pre Warriors do budúcej sezóny?
Tak na úvod by som určite iba potvrdil to, že v podstate očakával sa návrat Splash Brothers, to znamená spolupráca medzi Stephom Currym a Klayom Thompsonom. Čo sa stalo tomu Klayovi, je to obrovská smola, akože NBA bohužiaľ má jednu z temných stránok tu, že zranenia sú tam v nadenom poriadku a mnohým hráčom zranenia v podstate zničili kariéru. Verím tomu, že to nebude prípad Klaya Thompsona. V podstate tá smola je tam možno o to väčšia, že v podstate, neviem, či to bolo na pravej, alebo na ľavej nohe, ale v podstate na jednej nohe si dochrámal väzy v kolene a na druhej nohe si v podstate si roztrhol tú achilovku, takže v podstate on má pošramotené obidve nohy, čo je dosť veľký problém. Ale verím tomu, že on má taký herný štýl, nie až tak dynamický, že by nejakým spôsobom agresívne vchádzal pod kôž, alebo že by nejak na pravidelnej báze smečoval. Len skôr taký ten catch and shooter. Takže v podstate, pokiaľ mu ostane ruka a bude sa vedieť uvoľňovať popri tých clonách, tak si myslím, že môže pre ten tým zostať stále veľmi platným hráčom. Uvidíme, čo v obrane, či bude stíhať na nohách, respektíve, či tam nebude mať nejaké možno koordinačné limity, ale určite mu budeme držať palce, lebo 2 roky je veľmi, veľmi dlhá doba. V podstate túto dobu rekonvalescencie absolvoval aj Kevin Durant, ktorý sa teda už určite teší na návrat na palubovky v decembri.
Opäť si predskočil moju otázku, lebo tiež sa jemne týka vlastne Kevina Duranta. Kevin Durant odišiel, myslím, že pred minulou sezónou odišiel do Brooklynu.
2019 v lete.
Čiže minulú sezónu, kde je s Kyrie Irvingom momentálne dve brutálne hviezdy sú v New Yorku a hovorí sa, že James Harden tam má namierené tiež a že ukončí svoju spoluprácu s Houstonom, a teda respektíve Houston ukončí spoluprácu s ním a on sa presťahuje do Brooklynu. Len mne ako športovému fanúšikovi sa jemne naskytá otázka, či funguje, niekedy to v športe fungovalo okrem pár výnimiek to, keď sa naskladalo veľa hviezd do jedného tímu, že či to nemôže byť kontraproduktívne, čo si myslím, a veľa ega a podobné iné veci, čo majú radi tam v tých športoch.
Takže toto potenciálne spojenie Kevin Durant, James Harden a Kyrie Irving by som, nechcem povedať, že neprial každému športovému fanúšikovi, ale maximálne by som to možno prial tak na jeden mesiac, aby ľudia videli, že ako nemá vyzerať chémia v tíme, pretože možno, že teraz akože predbieham, ale ja som presvedčený na 100%, že táto chémia v týme Brooklynu Nets by absolútne nefungovala. Kevin Durant, Kyrie Irving a James Harden sú všetko pomerne dosť egocentrickí hráči, ktorí sú vynikajúci, majú vynikajúcu kvalitu, sú rozumní, sú to vynikajúci strelci, ale všetci potrebujú hrať s loptou. Myslím si, že žiadny z nich troch není ochotný hrať off-ball, tak ako to bolo napríklad v prípade Miami Heat svojho času, kedy Dwayne Wade a Chris Bosh istý čas boli ochotní a vedeli hrať aj off-ball, ale myslím si, že toto spojenie by naozaj nefungovalo a myslím si, že aj tá hra by vyzerala veľmi neatraktívne v podstate. Všetko sú to hráči, ktorí vedia hrať super 1-1, vedia vystreliť, ale obávam sa, že tak by v podstate vyzeral, že každý útok lopta Harden strela, lopta Irving strela, lopta Durant strela, takže nemyslím si, že toto spojenie by bolo vôbec pre nich a už vôbec nie pre fanúčikov nejakým spôsobom zaujímavé a atraktívne.
Dobre, a máš, dobre, máš nejaké ďalšie miesta, kde by Harden mohol zamieriť? Okrem Brooklynu sú nejakí ďalší kandidáti, kde by mohol hrať?
Písalo sa dosť veľa o Golden State, o Miami a o Philadelphia. Čo sa týka Golden State, tak tam akože nemajú absolútne žiadnu protihodnotu, ktorú by mohli za Hardena ponúknuť s výnimkou Stepha Curryho, ale to si myslím úplne vylúčené. Čo sa týka Miami, tam takisto není nejaká relevantná protihodnota za Jamesa Hardena. Potenciálne by prichádzal do úvahy iba Jimmy Butler v nejakom package ešte s nejakými ostatnými dobrými hráčmi. Ale myslím si, že to by bol veľký risk pre Houston, pretože Jimmy Butler sa zatiaľ v lige ukazoval ako veľmi, veľmi problémový hráč a Miami je konečne to miesto, kde našiel taký svoj, by som povedal, pokoj kariérny. Takže toto by bolo veľmi riskantné pre obe strany a myslím si, že nebolo by nejakým spôsobom ani rozumné, aby si Miami rozbíjalo svoje mladé jadro, ktoré ukázalo v tomto playoff obrovský, obrovský potenciál. Hovorila sa potom ešte o Philadelphia, dokonca sa hovorilo, že by mohol ísť Harden a protihodnota by bol Ben Simmons a Joel Embiid, čo sú teda dva základné stavebné kamene Philadelphia, ale táto dohoda stroskotala.
Nevyzeralo by to ale troška potom vo Philadelphia, ak to vyzeralo v Houstone, že Harden mal 60 bodov za zápas a potom ostatok týmu vlastne tam ani nebol? Trošku, keby to sa stane toto, čo si povedal.
Vylúčené to určite není, pretože vo Philadelphia v podstate okrem Bena Simmonsa, Joel Embiida a Tobiasa Harrisa nie sú žiadny významní strelci, ktorí by dávali dajme tomu na 15 bodov, takže
a Ben Simmons už sa považuje za výrazného strelca?
Ben Simmons sa považuje za výdatného strelca z okolia šestky a bližšie. A akože no, Ben Simmons a strelba, to je téma určite na jeden samostatný podcast. Ako minule som videl niekde na Instagrame takú fotku s rozbitou basketbalovou doskou. Tam bol označený Ben Simmons, ale aj Danny Green s tým kameňom, ktorý hodil v piatom finále proti Miami. Naozaj ich stotožnili a akože už neviem, či to bola teraz podsta pre Bena Simmonsa, alebo totálna stoka pre Dannyho Greena, keď ho prirovnali strelecky k Benovi Simmonsovi. Ale nemyslím si, že tento trade by bol prospešný či už pre jednu alebo pre druhú stranu. Skôr si myslím, že je reálne, že tú sezónu začne Westbrook a Harden spolu v Houstone a počas sezóny, pokiaľ príde nejaká relevantná ponuka, tak si myslím, že Houston prístupe k nejakému rozhodnutiu, či už vymení Westbrook alebo Hardena alebo oboch. Tu ešte treba možno spomenúť, že James Harden nemá no trade klauzulu, čo mnoho v podstate hráčov jeho kalibru má, takže tento jeho, jak by som to povedal, táto jeho túžba tradu sa mu môže možno aj vypomstiť, keď ho vymenia, dajme tomu, za nejaký zaujímavý package, napríklad do Sacramenta.
Dobre, ešte ma tak sa vo mne bijú dve otázky, že jedna otázka je, že či očakávaš ešte nejaké trady, ktoré možno si ty tak vnútorne myslíš, že by sa mohli stať, ale nie sú ešte vonku. A druhá, no začneme prvou otázkou, potom ti dám druhú.
OK, určite ja mám akože nejaké vnútorné trady, ktoré som očakával a ktoré očakávam, že sa môžu uskutočniť počas sezóny. Jedným takým je opäť Kyle Kuzma, o ktorom sa dosť analyzovalo, že by mohol byť vymenený do San Antonia za Demara DeRozana ešte s nejakým package, ešte s nejakými hráčmi z Lakers. Majú tam takého mladého zaujímavého.
Nebolo to s draft pickmi náhodou, že bol či bol Kuzma nejaké draft picky, sa mi zdá, že tak sa to hovorilo.
Neviem.
Možno sa mýlim.
Priznám sa, že neviem, ako veľmi zaujímavé majú draftové picky Lakers, ale nejaké by tam určite boli, plus je tam ešte taký ten nový mladík Talen Horton Tucker, ktorý veľmi prekvapivo nastúpil v playoff proti Houstonu a naložil za 4 minúty asi 5 bodov, takže možno, že si ho niektorí všimli. Ale určite by tento trade Kyle Kuzmu za Demara DeRozana dával zmysel pre obe súčasnené strany, pretože San Antonio je v podstate v prestavbe, naozaj snaží sa zbavovať týchto starších hráčov a snaží sa naberať nových. A myslím si, že Demar DeRozan by do týmu LA Lakers parádne zapadol. Je to vynikajúci strelec zo strednej vzdialenosti. Tiež je to v podstate prototyp takého versatilného krídla, ktorý vie vnikať, vie smečovať, vie skákať. Takže myslím si, že bola by to obrovská, obrovská posila. Uvidíme, možno, že k tomuto tradu počas sezóny ešte dôjde.
Dobre, poďme si teda, free agency ešte neskončila, ale poďme si povedať nejakých víťazov a porazených free agency, možno, že kto sa ti najviac páčil jeho kroky a kto sa ti tak, že možno to mohol byť aktívnejší. To sa často rieši, lebo sú týmy, ktoré sú aktívne vo free agency extrémne a sú týmy, ktoré to tí generálni manažeri tak nejak neriešia. Proste, že niekoho donesú, ale nie je to nič prevratné.
Takže myslím si, že víťaz free agency je zhodný s víťazom poslednej ligy, to znamená, že LA Lakers. Myslím si, že naozaj managementu a Robovi Pelinkovi sa podarilo sa naozaj ten tým veľmi zaujímavým spôsobom obmeniť a zároveň aj posilniť. Naozaj vymenili v podstate Javala McGeeho, Dwighta Howarda, Dannyho Greena a v podstate Avery Bradleyho, ktorý nevyužil hráčskú opciu, ale za nich všetko prišli veľmi zaujímavé, dovolím si tvrdiť, možno aj lepšie náhrady. Napríklad taký Dennis Schröder je vynikajúca posila na rozohrávku. Minulý rok mal v Oklahoma nejaký 18 bodov priemer, takže a vie aj prihrávať, má super ballhanding, takže naozaj to je veľká posila na rozohrávku k LeBronovi. Ďalej Wesley Matthews, super obranca na perimeter a slušný strelec za 3 body. Ďalej prišiel Montrezl Harrell z LA Clippers, to je naozaj dosť veľká bomba, že v podstate takýto mestský rival prestúpil k druhému mestskému rivalovi, ale je to v podstate Six Man of the Year posledný, takže myslím si, že to bude veľká posila.
Konečne zažije fanošikov, lebo hovorí sa, že Clippers nemajú fanošikov, lebo...
Áno, tam sa vôbec nepredávajú dresy Clippers a to si chcú ešte postaviť aj vlastnú halu, takže neviem, kto im tam bude chodiť. Ale takže ešte Mark Gasol je taká veľmi zaujímavá posila pre Lakers a tu je ešte veľmi aj zaujímavá taká tá anabáza s Pavom, ktorý v podstate vyhral 2 tituly z Lakers. V podstate Pau vyhral 2 tituly s Kobe Bryantom, keby Mark Gasol vyhral jeden titul s LeBronom, tak to by bola naozaj...
Takzvaný americký príbeh zase.
Americký
príbeh. Na film.
Americký príbeh so španielskými hercami. Alebo...
Inak, ale vrátim sa ešte k tým Clippers a Lakers, tak ja tým, že sledujem NFL, tak nie sú v tom Clippers sami, lebo v NFL sa do LA presťahovali pred 2 alebo 3 rokmi 2 týmy A s tým, že teraz už majú nový krásny štadión, ale hrá sa bez divákov samozrejme, ale predtým Rams, LA Rams hralo na štadióne pre 100,000 ľudí, ktorí non-stop vypredávali. A Chargers, LA Chargers nevedeli vypredať štadión LA Galaxy, ktorý má kapacitu proste, že 30,000 divákov, a keď ho vypredali, tak tam bolo väčšina proste, že hostujúcich divákov, takže úplná katastrofa. Asi porovnateľná s Clippers. Uvidím, ako to bude na tomto štadióne, lebo ten je naozaj krásny a obrovský, nech stal 6 miliard dolárov, čo je neskutočné. Dobre, a porazený tohto free agency možno nejaký, že čo si ťa prekvapilo, že slabo išli po hráčoch?
Nechcem sa stále držať mesta Los Angeles, ale ja medzi tými porazenými určite vidím Clippers, pretože odišli im hráči a v podstate okrem Sergea Ibaku im tam neprišiel nikto, neurobili žiadne zásadné zmeny po minulosť sezónej blamáži. Myslím si, že bolo na mieste sa zamyslieť nad zotrvaním Paula Georgea v týme, ktorý v podstate už niekoľké playoff v podstate dosť vyhorel, hej. Hovorilo o sebe, že tzv. Playoff P, ale tom ukázalo sa, že je skôr tzv. Pandemic P, nie Playoff P. Ale no, určite bolo teda na mieste zvážiť zotrvanie Paula Georgea, pretože akože zotrvanie Kawhia Leonarda je úplnou samozrejmosťou. Takže Clippers vnímam ako taký jeden z tých porazenejších tímov. Ešte možno... Mm-hmm. Možno by som zašiel do takých, že spodných vôd, že New York Knicks. Že New York Knicks proste sú dlhodobo tým, ktorý má naozaj veľmi slabý a bezideálový management. A opäť to ukázali v podstate aj toto leto, keď na trhu neboli nejaké zásadné obrovské mená, ktoré by akože ich vyniesli na pozície bojujúce o titul, tak opäť sa v podstate nikam neposnuli a budú iba tak v zásade asi v tej Madison Square Garden ďalej prešlapovať.
Tak ja ti ďakujem za tento rešer z Free Agency v NBA. Inak ešte treba posluchačom povedať, že draft sme zámerne preskočili, lebo draft chystáme na samostatný podcast, ktorý sa bude asi venovať iba draftu, tak o tom niekedy na budúce. Ja ti veľmi pekne ďakujem, toto bol Dosty a počujeme sa.
Ďakujem pekne za pozvanie, počujeme sa.
My môžeme plynule prejsť k NHL, tak dáme si jinglík a poďme na NHL. Dobre, takže NBA by sme mali teda za sebou, presuňme sa k NHL. Tam máme za sebou draft, predtým free agency, skončila nám sezóna, ktorá bola taká bez divákov, vlastne veľmi dlhá trvala, myslím, že skoro rok. Nová sezóna by sa mala začať 1.1., no zatiaľ hráči nevedia, kedy sa vrátia do svojich kempov a je okolo toho ešte veľa otázok, takže snáď začne. Hrať by sa mala v skrátenom formáte, nie 82 zápasov, ako sme zvyknutí, ale o niečo menej, ale to je ešte hudba budúcnosti. Vráťme sa predsa len k tej minulej sezóne. Mám tu pri sebe Erika, ktorého by som sa chcel opýtať na pár otázok ohľadom minulej sezóny. Možno nejaké tvoje sklamania alebo prekvapenia z minuloročného playoff, čo stoja za zmienku?
Tak, zdravím ešte raz všetkých. Áno, dobre si to povedal, budú to skorej sklamania ako prekvapenia a to hneď dve. Prvá vec, vybuchnutie Bostonu proti Tampa Bay v druhom kole playoff. Tam som bol veľmi sklamaný, akože osobne tá Tampa... Hrála dobre, hrála až dokonca dobre. V podstate oni prehrali z playoff 4 zápasy celkovo, pardon, 6 zápasov. Takže tam bolo ťažké sa presadiť, ale Boston podľa mňa mal naviac. Takže to je jedna vec. A druhá je Tyler Seguin, ktorý ma sklamal celkom, lebo z 26 zápasov mal v úvodzovkách iba 13 bodov a všetci sme zvyknutí u tohto hráča, že sa presadzuje o trochu viacej.
Skús nám možno povedať, že ten Tyler Seguin, ja ho tiež poznám teda ako veľmi produktívneho hráča, ktorý má produkciu bodov pre ten Dallas. Že čím to mohlo byť, že v tom playoff v podstate zrazu tak, nie že zhasol, ale na jeho pomery zhasol?
No, tu mám hneď dve veci a tie dve sú viac menej tak spojené. Sú to určite diváci a jeho celková taká povesť, ktorá sa teda niesla v minulosti v znamení toho, že je taký bad boy a že porobil aj trochu viacej prúserov, ako by sa patrilo. Potom musel byť draftovaný, tradeovaný z Bostonu, tuším, do Dallasu, na miesto, kde nemáš toľko rozptýlenia, ako mal v Bostone. A čo som spomínal tých divákov, tak aj v tom podcaste predtým, čo ste riešili s Dostym o tej NBA-ke, tam som sa aj čudoval, že ste trochu nespomenuli otázku divákov, keďže vlastne ten koniec sezóny bol dohratý s tým, že diváci na tribúnach neboli. No a teraz je tam taká otázka, že Tyler Seguin, keď je takýto extravagantný hráč, že či mu to tam nechybalo? Že či vlastne tí diváci nie sú jediné, prečo on ten hokej hráva, aby sa mal pred kým ako keby predviesť, aby mal ukázať to, čo má a aby to niekto vedel oceniť.
Dobre, ty si načrtal ešte už tému Boston. Vyhoreli v playoff opäť z Denochára, nedosiahol na titul ďalší, teda na ďalší Stanley Cup. Rok predtým vlastne vyhoreli až vo finále zo St. Louis. Tento rok ich porazila Tampa, neskorší víťaz. Veľa sa skloňuje však, že Zdenochára by mal opustiť po tejto se, teda v tejto off-season Boston, a vraví sa, že tam, kde začal kariéru, by ho mal aj ukončiť, čiže v New Yorku Islanders. Ako vidíš, že ostane v Bostone alebo poberie sa do New Yorku?
No, pre mňa osobne Zdenochára je ikona Bostonu a asi to tak aj navždy zostane. Proste ľudia z toho mesta ho milujú. Všetci ho poznajú, podľa mňa existuje človek z Bostonu, ktorý by nepoznal tohto hráča. A podľa informácií, ktoré mám, čo som sa dozvedel, tak všetci sa usilujú o to, aby Zdenochára zostal v tom Bostone, či je to agent jeho, či je to on sám, alebo celý realizačný tím. Proste všetci chcú, aby tam zostal, takže dúfam, že to tak aj zostane.
Ale je v podstate jasné, že po ďalšej sezóne už skončí kariéru, teda je to na viac menej isté.
Áno, ak sa nestane nejaký zázrak, že vypne nejaký elixír mladosti, tak asi áno.
Dobre, vlastne minulý rok vyhrala Tampa Bay, ktorá už druhý rok po sebe bola vlastne najväčší favorit možno na Stanley Cup. V prvý rok, kedy boli favoriti, vyhoreli s Columbusom, myslím, že v prvom kole 4-0. Strašné prekvapenie a minulý rok už to nejak dokázali obhájiť. Ale Tampa rieši po zisku Stanley Cupu taký drobný problém, že už nemajú miesto pod platovým stropom, respektíve sú v mínuse. A slovenský obranca Erik Černák stále je v bezmluvi a je chránený voľný hráč. Je jeho budúcnosť v Tampe alebo už niekde inde?
No, takto, aby som to zhrnul celé dokopy. Columbus Tampa v roku 2019 skončil 4-0 a aj tá Tampa dostala. Tento rok sa to všetko obratilo, keďže sa stretli taktiež v prvom kole playoff. A tam Tampa vyhrala 4-1. A pokračovali na tejto spanilej jazde. Čo sa týka toho Erika Černáka, ja osobne si myslím, že by bol celkom nezmysel, aby si celý ten tým pestovali hráča, aby ho dávali hrávať s Hedmanom, proste s jedným z najlepších obrancov z celej ligy. A oni vedeli, kedy mu končí ten kontrakt, oni vedeli, aké sú tam podmienky, takže ja osobne si myslím, že toho Černáka budú chcieť podpísať. Aj keď pár dní dozadu podpísali Sergačeva, ktorému dali 4,8 miliónov, tuším, že na rok, takže uvidíme. No. A čo sa týka toho platového stropu, tak áno, sú 1,9 milióna nad, takže to budú musieť ešte okresať.
Môže sa podariť Tampe niečo, čo sa vlastne nedarí veľmi často tímom v NHL. Podaril sa to Pittsburghu nedávno, ale nedarí sa to často, že by obhájili titul Stanley Cup?
Myslím si, že šanca tam určite je, ale kebyže to mám tak percentuálne všetko dokopy, tak majú asi také isté šance ako ďalších XY tímov z NHL, keďže si myslím, že je to jedna z najvyrovnanejších súťaží, možno aj na celom svete, aj zo všetkých športov, čo existujú. Takže necháme sa prekvapiť, ja osobne dúfam, teda ešte sa vrátim k tomu začiatku, čo si hovoril, si vravel, že tá sezóna bude skrátená, ale podľa mojich teda posledných informácií tá sezóna prebehne normálne na 82.
No ja som jedine počul, že sezóna musí skončiť pred Olympiádou, ktorá bude niekedy v lete v júli, čiže ak to stihnú, tak asi bude kompletná, ale uvidíme. Ja by som sa možno ešte vrátil k tvojmu obľúbenému týmu, ktorý si ty hovoril, že im fandíš, k Filadelfii. Myslím si, že tento rok akože v play-off nepredvádzali celkom v pohode výkony, aj celá tá sezóna bola fajn. K čomu pripisuješ tie zlepšené výkony?
Takto. Ja...
Je to brankárom? Konečne, môže, normálnym?
Áno, môže to byť aj brankárom. Inak to je sranda, že vlastne, čo sa týka hociakého športu, každému týmu, čo fandím, tak tam je zase slabý na brankár. Ale to nejdem ďalej rozvíjať. Každopádne, hej, môže to byť aj brankárom, ale skorej si tam myslím, že čo sa týka útočiaceho dua, to je Claude Giroux a Jakub Voráček, tak oni celkom neukázali to, čo ukazovali ostatné sezóny.
Ale zase možno hral aj ostatok toho týmu, že nemuseli až toľko ukazovať, že tam bolo ďalšej inej kvality dosť.
Áno,
že
áno.
Mohli možno troška polaviť, mohli toto si
to
dovoliť.
Toto je presne to, že v tom týme, keď ťa podržia aj ostatní hráči a keď vidíš, že sa tomu lídrovi nedarí a ostatní hráči ťa dobehnú, tak to je záruka toho, že ten tým vie niečo dosiahnuť a môže niečo dosiahnuť a to bol aj príklad Filadelfie v tejto sezóne.
Dobre, tak trošku prestaňme snívať a predvídať. Vráťme sa k draftu. Draftová jednotka bol Alexis Lafreniere, ktorý išiel do New Yorku Rangers. Čo mi povieš k tomuto hráčovi?
No, takto. K tomuto hráčovi je toho dosť, čo povedať. Takto, jednotka draftu to bola určite. To sa vedelo už niekoľko mesiacov dopredu. Môžem tvrdiť, že možno aj niekoľko rokov dopredu, keďže tento chlapec došiel kebekskej najvyššie súťaže, čo je v Kanade, tak hneď prvý rok bol Rookie of the Year a hneď prvý rok bol nasadený do All-Stars týmu. Poslednú sezónu mal z tej skrátenej časti mal z 52 zápasov nejakých 112 bodov. Takže aj sám Grécky by podľa mňa povedal, že je to fajn. Čo sa týka jeho ako hráča, tak si myslím, že má všetky tie atribúty, čo potrebuje spĺňať jednotka draftu. To je či útočenie, či bránenie, bol kapitán, takže myslím si, že aj vodca týmu, proste všetky tieto veci budú iba pre neho v prospech.
Tak v Rangers mali minulý rok vlastne druhý pick v drafte, myslím, išiel vtedy Kapo Kako a tento rok jednotka draftu, čiže celkom dobrý materiál na nejaké rozvíjanie týmu, si myslím, že je na čom stavať.
Áno, áno, tam pri tomto ešte sa dá baviť aj o tom, že oni ako keby vedeli už 3 roky dozadu, že aký je ten game plan. Vytredovali aj McDonagha, čo je perfektný obranca a tým pádom uvoľnili miesto ako keby pre tie ďalšie roky. A teraz to aj zbierajú. Ja osobne som minulý rok tvrdil, že Kapo Kako bude podľa mňa lepší pick ako Hughes.
Na tom sa zhodneme inak.
Čo bol jednotka, takže oni vybrali minulý rok super, tento rok podľa mňa ešte lepšie a myslím si, teda aj dúfam, že New York Rangers sa dostane na tie popredné priečky a všetko tomu aj nasvedčuje, takže držím palce.
Dobrá, máš nejaké ešte z draftu nejaké mená, ktoré možno stoja za spomenutie, aby ich naši posluchači sledovali v budúcej sezóne?
Áno, áno, určite. Ďalej, kvázi dvojka bol ten Quinton Byfield, toho vybral Los Angeles Kings. Tam je zaujímavosť to, že on je písaný síce ako center, ale z tých rokov predtým tam má písané aj ľavé krídlo, pravé krídlo, obrancu, takže už čo mu jedine chýba, tak ako brankár, tak to snad nenastúpi za to LA. A ďalej trojka bol Tim Stützle, či ak sa to píše, tak ako si ty spomínal, že veľa ľudí ho prirovnáva ku najslavnejšiemu nemeckému hráčovi, to je Leon Draisaitl. Ďalej Lucas Raymond bol štvorka a peťka Jake Sanderson. A tu sa zastavím s tým, že Ottawa Senators mala v prvom kole 3 piky. A z tých 3 pikov sú 2 hneď tunak v top 5-ke. A to je presne Nemec Tim Stützle a Jake Sanderson. Takže sám som zvedavý, ako to bude vyzerať najbližšie roky s týmom z Ottawy.
Takže možno sme tu spomenuli budúcich finalistov Stanley Cupu dvoch, New York Rangers a Ottawa Senators.
akože keby, že je to takto, tak by som vôbec neprotestoval a myslím si, že aj veľa divákov z okolia by sa veľmi tešilo, že konečne tieto dva týmy by sa stretli. Každopádne k tomu draftu ešte by som tam chcel dodať nejaké veci a to je najvyššie draftovaný brankár. To bol Jaroslav Askarov, ktorého vybral Nashville. Takže tam som zvedavý, ako sa s tým popasujú a že či vôbec dostane nejaké šance pred Pekarinom alebo tam vymenia dvojku.
Ja som inak počul, že ten Askarov je jeden z najväčších brankárskych talentov, čo vstúpil za posledné roky do NHL, že akože že top proste, top prospekt. Tak som zvedavý, či Pekarin nepoputuje za veľa. Čak on stojí v podstate asi ten Nashville veľa peňazí, čiže možno sa im viac oplatí toho Askarova dať ako držať Pekarineho, ktorý je určite nelacný.
No určite nie je lacný a keď chcú mysleť aj do budúcna, tak podľa mňa akože toto by bol celkom dobrý move, ale oni zase si musia podľa mňa osvedčiť, že či ten Askarov bude naozaj taký dobrý aj v tej mužskej NHL súťaži, ako bol v tých juniorských súťažiach, takže to som osobne sám fakt, že zvedavý.
Tak asi by sme to mali všetko k NHL, nech si nevyčerpáme všetky témy aj do ďalších podcastov. Tak ja ti ďakujem, že si nám niečo porozprával a presunieme sa na trávniky NFL.
Ďakujem aj ja. Takže role sa nám trochu otočili. Samo teraz ideme vyspovedať teba o NFL-ke. Každopádne preskočme čas a dostaňme sa teraz na udeľovanie cien za výkony v tomto ročníku. Dohodnime sa, že MVP si dáme nakoniec, aby sme udržali trochu napätie. Takže moja prvá otázka je tréner roka. Koho vidíš na tento titul?
Na tréner roka mám osobne dvoch kandidátov. Jedným je tréner Miami Dolphin Brian Flores, ktorý minulý rok vlastne pred minulou sezónou prišiel do Miami, do týmu, ktorý bol v podstate všetkým na smiech a rozpredávali tým za draft picky, čo nakoniec dobre spravili. Prišiel a už vlastne minulý rok ku koncu sezóny vyzeralo, že ten tým je slabý, je proste úplne, že chýbajú tam hráči, ale ten tým ide za ním, čo je myslím si, že u trénerov veľmi dôležité. Brian Flores má také zaujímavé pozadie, on vlastne je z coaching staffu Billa Belichicka, čo je tréner New England Patriots. A väčšina teda trénerov, ktorí prišli z Patriots do iného týmu, nie sú úspešní. Dneska, keď nahrávame zrovna podcast, tak vyhodili z Lions Matta Patricia, ktorý bol taktiež defenzívny koordinátor Patriots, takisto bol aj Brian Flores. No a Brian Flores dokázal v Miami v minulej offseason draftovať nového quarterbacka mladého, dokonca ho aj zapracovať do týmu. Chytil sa celkom dobre. Dokázal vybudovať vynikajúcu obranu, možno jednu z najlepších v lige, až prekvapivo. A prekvapivo vo svojej divízii Miami, ktoré je stále, že tým v prestavbe, bojuje o vrchné pozície s Buffalo Bills. A to nehovorím o tom, že Miami má ešte obrovský veľa draftpíkov. Myslím, že v najbližšom drafte majú už 4 draftpíky v prvých dvoch kolách, čiže akože enormná sila. Druhý tréner, ktorého by som možno typol na to, je Cliff Kingsbury, to je tréner, taktiež mladý tréner. Prišiel do Cardinals 2 roky dozadu, spravil taký zaujímavý krok, ktorý není úplne akože úplne normálny v NFL. Druhý rok po sebe vlastne draftoval z prvej pozície, alebo respektíve v prvom kole draftoval quarterbacka, ktorého si obhájil. Ten quarterback dneska hrá výborné výkony, je to Kyler Murray. Tým sa v jednej z najlepších, teda asi v najlepšej divízii v NFL, momentálne v NFC West, bije o to, aby postúpil do playoff a vie byť výborným, akože je normálne contender na playoff. Ale ja, ak mám vybrať jedného teda, ak to odo mňa chceš jedno meno počuť, tak ja vyberám Briana Floresa asi z toho Miami.
Dobre, na toto som zatiaľ chcel zrovna opýtať, že ktorý z týchto dvoch, kebyže musíš. Takže odpoveď máme. Teraz by som prešiel ku Comeback Player of the Year. Tam typuješ koho?
Comeback Player of the Year je úplne jasné pre mňa. Je to Alex Smith. Je to quarterback, ktorý inak zaučal Patrika Mahomesa do NFL, ak sa to takto dá povedať. A pred 2 rokmi utrpel zranenie, ktorého v podstate skoro stálo život. Ak pre tých, čo nevedia, tak si zlomil nohu na úplne milión kúskov proste a do tej rany dostal infekciu, ktorá fakt, že ohrozovala jeho život. Dokázal sa po 2 rokoch vrátiť a myslím, že podávať ešte aj obstojné výkony. Takže tam je to úplne jasné a v skratke stačí iba toto povedať.
Dobre, z toho zranenia sa dostal tak, že už je úplne v plnej sile a hrá.
Áno, teraz je vlastne od 10. týždňa, bol myslím, že starter vo Washingtone, takže a myslím, že má druhé víťazstvo za sebou, čiže akože, ale nie, jedno víťazstvo, jednu prehru, ale obstojný veľmi návrat.
Dobre, každopádne držíme palce. Teraz by som prešiel ku nováčikom. Ako defenziu alebo ofenziu rookie year, je to na tebe, kým začneš?
Tak začnem defenziu rookie of the year. Baltimore Ravens, ktorý mal už minulú sezónu skvelú obranu, sa podaril úplný majsterštyk v minuloročnom drafte. V prvom kole draftovali linebackera Patricka Queena, ktorý je proste, jak sa hovorí, že citeľný proste pri každom drive, ktorý je defenzívny, tak je tam citeľný na tom ihrisku. Vedie štatistiky v tekloch celé tímové a vážne ho tam akože veľmi vidieť a veľmi cítiť a myslím, že to bol veľmi dobrý pík od Ravens a tento hráč by si zaslúžil túto cenu, ale určite stoja za zmienku ešte ďalší hráči. Mňa veľmi zaujala trojica z Caroliny Panthers, sú to dvaja defenzívni linemeni a jeden defenzívny back. Je to Derrick Brown, Jetur Gross-Matos, veľmi zaujímavé meno, a Jeremy Chin, a táto trojica, myslím, že je krásny základný stavebný kameň pre defenzívu Panthers, a Panthers hrajú aj celkom pekný futbal na to, že sú brány ako tým v prestavbe. Ale ja akože ako defenzívneho nováčika roka vidím Patricka Queena z Ravens.
OK, tak to by sme mali k defenzíve, teraz tú ofenzívu.
Ofenzívu by som ti ešte pred týždňom povedal niečo iné, ako ti poviem dneska. Pred týždňom by som ti povedal Joea Burrowa, čo je minulá jednotka draftu, ktorý bol draftovaný Cincinnati Bengals. Bohužiaľ, Joe Burrow sa minulý týždeň dosť vážne zranil a jeho rekonvalescencia sa odhaduje na 12 mesiacov, čiže vráti sa tak za rok. Čiže táto cena mu asi utečie, ale hneď za ním v závese Justin Herbert, čo je tiež quarterback. Myslím, že jediné, čo chýba Justinovi Herbertovi, je vedieť dohrať zápasy do víťazného konca, lebo hrá za celkom dobrý tím a myslím, že má aj v ruke a rozumie tej hre proste, že vidieť, že rýchlo zapadol do NFL.
Dobre, tak toto je, čo sa týka nováčikov, teraz už...
Ale ak by som ešte, ak ťa môžem prerušiť, jasne. Tak keď som povedal pri defenzíve hráčov, ktorí sa oplatia sledovať, tak to poviem aj pri ofenzíve. Pri ofenzíve je hneď celá rada. Myslím, že minulý draft bol taký zaujímavý tým, že boli veľmi dobrá skupina receiverov na drafte. Z nich by som vypichol CeeDee Lamba, ktorý hrá v Dallase. Myslím, že hráč, ktorý sa oplatí sledovať, Justin Jefferson, hrá v Minnesote. Tiež vynikajúci hráč, tiež by si určitú cenu zaslúžil. Ale je taká obyčaj v NFL, že tieto ceny väčšinou vyhrávajú quarterbackovia ako ofenzívnych nováčikov, aj ofenzívnych hráčov roka, takže dám Justina Herberta.
OK, dobre, takže to je k tým nováčikom ešte raz. Každopádne teraz prejdeme už podľa mňa na tie tri najvážnejšie ocenenia a to je Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year a nakoniec ten MVP. Takže Defensive?
No Defensive Player of the Year, tam je hneď niekoľko adeptov. Myslím si, že o túto cenu sa bijú Aaron Donald z Rams, ktorý už to ide obhajiť tretíkrát túto cenu. Je to proste úplná, neviem, freak, alebo jak sa to volá po anglicky, keď je proste ten človek je dokonalý atlet, proste má silu, má všetko, čo na tú pozíciu potrebuješ. A tiež, jak sa hovorí, jeho proste cítiť na tom ihrisku po každé. Ale tento rok má akože veľmi sekundujú TJ Watt zo Steelers a Miles Garrett z Clevelandu. Myslím, že majú všetci po 9 a 9,5 saku. Myslím, že Aaron Donald má 9,5. Ja si myslím, ale že tento rok túto cenu vyhrá Miles Garrett. Aj napriek tomu, že je teraz zranený, tak myslím, že si to obhají tento rok.
Dobre, takže toto bol Defensive Player of the Year. Ku Offensive Player of the Year nám povedz.
Offensive Player of the Year typujem Alvina Kamaru, je to running back zo Saints, pre tých, čo nevedia. Je to z jednoduchého dôvodu. Saints sa nevyhýbajú inak zranenia túto sezónu a myslím si, že hlavne v ofenzíve dosť trpia momentálne zranení Drew Brees, ktorý má zlomených 11 rebier, čo som ešte asi v živote nepočul, že by si niekto zlomil toľko rebier naraz. Ale stalo sa. No ale k téme naspäť. Pri zranení Michaela Thomasa, čo je momentálne najlepší receiver, alebo jeden z najlepších receiverov v NFL, Manuela Sandersa, čo je druhý receiver, vlastne bol práve Alvin Kamara ten, ktorý získaval zásadné yardy pre Saints aj víťazstva, alebo bolo vidieť, že Drew Brees sa dosť trápil tým, že nemal moc na koho hádzať, bolo to také kostrbaté z jeho strany a vždy, keď tam bol Alvin Kamara, tak to proste malo nejaký zmysel. Mám taký pocit, teda môj osobný názor to je. Takže Alvina Kamaru dávam.
Dobre, takže čo sa týka ofenzívy, tak väčšinou dominujú a vyhrávajú quarterbacki aj.
Áno, býva to veľmi časté, ale myslím, že minulý rok tiež vyhral running back, ale býva to časté, že vyhrávajú quarterbacki, hej.
Dobre, takže každopádne sme si prešli viac menej všetkým, teraz už nám zostáva iba most valuable player, takzvaný MVP, a to si ty myslíš, že kto bude?
Tam je tých contendrov viacej. Možno by som začal minuloročným víťazom, to je Lamar Jackson, to je quarterback z Ravens. Lamar Jackson, ale bohužiaľ túto sezónu nezažíva až tak dobrú, aká bola tá minuloročná. Je to stále vynikajúci quarterback samozrejme a možno najlepší atlet medzi quarterbackmi. Proste to, čo on vie spraviť s tou hrou, aj keď sa rúca totálne všetko, tak to je neskutočné. Dokáže proste vyčarovať z hovna bič, jak sa hovorí, keď to takto môžem povedať. Ale bohužiaľ táto sezóna v jeho podaní není až taká, ako bola minulá. A troška sa na neho začína padať taká povesť, že nezvláda ťažké zápasy alebo zápasy s lepšími súpermi, že vtedy ako keby príde na neho nejaký tlak a proste nevie to zvládnuť a ukázalo sa to aj minulý rok v play-off, prehrali v prvom kole v podstate, po tom, čo úplne dominantne prešli základnú časť. Ďalším veľkým contendrom toto budú takí dvaja každoroční contendry pre mňa, je Russell Wilson a Aaron Rodgers. Russell Wilson je jeden z mojich najobľúbenejších hráčov v NFL. Je to dokonalý líder proste týmu, ktorý nikdy nevidí, že robí nejaké proste zbytočné grimasy, nespokojné a tak. Proste vždy ten tým ženie dopredu a dosť často ten tým proste stojí a padá na ňom. Že je tam proste veľmi dôležitý v tom týme. Podáva neskutočné výkony a nerobí vôbec skoro žiadne chyby. A myslím, aj keď trocha proti nemu hrá, že posledné týždne tá jeho výkonnosť išla dosť rapidne dole, ale treba povedať, že Seahawks majú, na to, aký majú skvelý útok, tak majú úplne žalostnú obranu, ktorá sa tiež trochu lepší, ale stále oproti útoku je to veľká bieda. Tretím contendrom, inak toho, čo typujem na MVP, poviem posledného.
OK.
Tretí contender je Aaron Rodgers. Tam sme sa už aj bavili, že pre mňa je Aaron Rodgers výborný quarterback, len troška má problém s nejakými svojimi ovládaním svojich emócií, alebo jak by som to povedal, že niekedy vyzerá, keby ho tá hra proste nebavil ho futbal, všetko ho sralo proste a je to na tom ihrisku proste vidieť, že sa úplne opustí, proste prestane bojovať. Takže toto si myslím, že môže hrať nie v jeho prospech a že toto ho oberie o tú cenu, ale je to tiež fun to watch hráč totálne. Ďalším je Patrick Mahomes, najväčšia hviezda NFL, myslím si, že na najbližších veľa rokov a vlastne vyhral Super Bowl. Za prvé tri sezóny stihol byť MVP, vyhrať Super Bowl a byť MVP Super Bowlu, čiže tri veci, ktoré chce každý hráč dosiahnuť. Dosiahol prvé dva roky, je to proste úplný stroj, najlepší hráč, čo momentálne podľa mňa je v lige a aj dlho bude, vlastne má najväčšiu zmluvu v histórii športu, tuším na 10 rokov, $500 miliónov, čiže úplne horibilná suma. Moc sa o ňom nehovorí, on je taký under radar, jak sa hovorí po anglicky, ale myslím si, že kľudne môže prehovoriť do tohto poradia a môže byť kľudne víťazom, ale uvidíme. No a pre mňa je akože
dobre,
víťaz...
Počkaj, sorry, tuto ešte by som ťa stopol, pri tomto Mahomesovi sa chcem opýtať, že podľa teba, ako sa to ďalej bude s ním vyvíjať, respektíve dosiahne všetko na začiatku svojej kariéry a kam vlastne vedie tá jeho cesta, alebo čo by vlastne pre neho, ty si myslíš, že bolo najlepšie?
jeho cesta, ja si myslím, že akože môj skromný názor je, že Kansas je, keď bola dynastia Patriots bola posledných 20 rokov, vyhrali 6 Super Bowlov, bol to Tom Brady a Bill Belichick, quarterback a tréner, a myslím si, že Patrick Mahomes je momentálne s Kansasom podobne, myslím, že majú našli na podobnú dynastiu, neviem, či na podobné úspechy, ale myslím si, že to bude veľmi dominantný tým ešte niekoľko rokov a nevidím tam, inak v AFC asi teda v tej divízii či konferencii je to proste dominantný tým, ktorý môže vyhrať každý rok, najbližších 10 rokov, kľudne.
Dobre, díky moc, tak teda prejdime už teda ku vrcholu večera a to je pre teba?
No to je pre mňa Kyler Murray, jednotka draftu z predminulého roka. Pre mňa je to jasná voľba, lebo aj toto je cena, ktorá sa dosť často udeľuje quarterbackom. Ako vidíš, som vlastne samých quarterbackov povedal. Ja sa odviam od toho, troška štatistické veci, že má lepšie štatistiky ako minuloročný víťaz tohto ocenenia. Je celkom otázne, že či ak by nepostúpila Arizona do play-off, že či stále by bol tým MVP, ale čo, ak sa udeľuje MVP podľa čísel a podľa nejakého prínosu týmu, že na ňom proste stojí ten tým, tak on proste dokáže, myslím, ten tým potiahnuť a je v podstate, má lepšie čísla, ako mal Lamar Jackson minulý rok, že o podstatne lepšie čísla, hlavne má možno od Lamara Jacksona ešte trošku lepší quarterback, lebo má lepšiu ruku, istejšiu ruku, silnejšiu ruku a myslím si, že on bude víťazom tento rok. Mladý quarterback, druhoročný.
No jasné, tak ako vieme, tak celkovo...
Inak a zaujímavosť ešte taká, že to by bol asi tretí quarterback, ktorý druhý rok získal MVP, lebo najprv bol Patrick Mahomes, ten bol druhý rok získal MVP, potom bol Lamar Jackson, ten bol druhý rok získal MVP a teraz by bol Kyler Murray, ktorý tiež druhý rok získal by MVP, takže takýmto smerom sa uberá NFL.
No jasné, a to som chcel ešte dopovedať, že tak ako vieme, tak či NBA, či NHL, alebo NFL, tie americké súťaže sú strašne zaťažené na tie štatistiky a tých štatistik je tak enormne veľa, že sa dajú proste vynájsť v hocičom, v hociakom zápase, pri hociakom hráčovi, takže ak postupia podľa mňa do toho playoff, tak si myslím, že tvoj pick bude aj pravdepodobne MVP.
Tak to ja dúfam. A inak milujem úplne takéto snívanie a predikovanie, čo bude, takže veľmi dobrá téma na začiatok.
Tak o toho sme tu. Dobre, tak by som sa ti chcel poďakovať, teda, že sme toto prebrali. Takisto by som sa chcel poďakovať aj Dostimu.
My by sme sa chceli poďakovať tebe.
Ďakujem. A teda tešíme sa na vás pri najbližšom podcaste. Dúfajme, že to bude čoskoro a prinesieme veľa nových tém a zaujímavých.
A sledujte Main Podcast na Instagrame a Facebooku. Budeme za to určite radi. A budeme radi aj za každú spätnú väzbu, čo sa vám páči a čo sa vám hlavne nepáči. Ďakujeme, čaute.
Díky, čaute. I'm gonna tell you no matter.